Stáhneme nyní k modlitbě a před modlitbou 42. Pro předního zpěváka poučující pro Kórachovce. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, každý slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Misearu. Propastná tůně na tůň volá, v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč se na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, když mě tupí. Když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Pomodlíme se nyní. Náš dnešní kázání jsou z druhého listu apoštola Pavla do Korintu ze 4. kapitoly prvních 18 veršů. Druhý list Korintským, 4. kapitola. Pokud můžete, prosím, postaňte k slyšení Božího slova. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočítáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista, Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díku k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme viditelnému, nýbrž neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Tolik slov Písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, zvlášť vy, co chodíte na biblické hodiny, si možná vzpomenete, že občas říkám a cituji verš, že jsme byli, nebo dva verše, že jsme za jedno byli stvořeni k Božímu obrazu a za druhé skrze Krista a pro Krista. A toto, tento verš, ten druhý, že jsme byli stvořeni skrze Krista a pro Krista, nám v mnohem pomáhal. Když jsme se zamýšleli nad některými věcmi z epištol a evangelií. V té první naší písni, co jsme dnes zpívali, 69., jsme zpívali Pánu se oddám již docela. Co to znamená oddat se Pánu? Co to znamená žít pro Boha? Ve Starém zákoně se setkáváme s pojmem zasvětit se Hospodinu. Zákon nazírů, nebo nazarejců podle kralického překladu. Týkalo se to mužů i žen, buď na určitý čas, nebo na celý život. A nejznámější takový zasvěcenec, možná si na něj vzpomenete, byl Samson. Ale i apoštol Pavel na určitý čas vzal na sebe tento slib. Bylo to těsně před jeho zatčením a uvězněním. V křesťanství určitou obdobou takového slibu je poustevnictví, respektive mnišství. Je však jasné, že se jedná o něco výjimečného, zvláštního. Netýká se to všech, jak ve starozákonní, tak ani v novozákonní době. Samo o sobě tyto zvláštnosti jsou možné, pokud ostatní žijí takzvaným normálním životem. Zkrátka, všichni křesťané nemohou být poustevníky ani žít v klášterech. Oddat se Pánu, respektive žít pro Boha, k tomu jsou nabádáni a volání všichni. Jsou křesťané, kteří se snaží vztah člověka k Bohu a jeho intenzitu zařadit do různých kategorií. Nebo dokonce mají vypracované nějaké pokyny, metodu, jak do těch různých kategorií vstoupit. O to mi nejde. I když si myslím, že ten náš vztah k Bohu má určité mezníky, které jsou pro náš život důležité. Víra, to je pro nás nejdůležitější. Proto si křesťané také říkají věřící. Avšak tento pojem není až tak výstižný. Nevystihuje tu podstatu. Nejde totiž o to, jakým způsobem přijímáme skutečnosti, nýbrž co je předmětem naší víry. Já jsem také věřící, to můžeme slyšet od vícero lidí. Zeptáme-li se, co to znamená, tak někteří odpoví, že věří, že nad námi něco musí, někdo musí být, něco vyššího. Jiní lidé zase mluví o víře. Upřímné, hluboké, či jinak se snaží popsat intenzitu své víry. V křesťanství však nejde jen o fenomén víry jako takové, ve smyslu určité schopnosti či citu. Nejde ani o zkoumání intenzity, jde o předmět. V co věříme a komu věříme? Věříš, že v Grónsku žijí Eskimáci v domech s ledu? Věříš, nevěříš? Jestli ano, nebo ne, nijak se to tvého života nemusí týkat, ten život se nemusí nijak tím měnit. Grónsko je daleko, jestli z ledu, nebo z cihel. Tak ale nějak mají lidé zafixovaný pohled na víru v Boha. Jenže apoštol Pavel prosí, smiřte se s Bohem. Nejde o něco nedůležitého. Pokud se nesmířím, tak vztah je nepřátelský. Být v nepřátelském vztahu s Bohem, to je velice závažná věc. Takže ono, pánu se oddám již docela, má zcela konkrétní podobu. Není to jen oblast citů, kdy něco pěkného, vznešeného prožíváme. Vědět, jestli jsem smířen nebo ne, je velice důležité. A pán Bůh to nenechává neurčité, nejisté. Nejistota v tak závažné oblasti deptá člověka. Evangelium je radostná zvěst. Smířen. Skrze oběť Kristovu. Předmětem křesťanské víry je právě toto smíření, nový vztah k Bohu, kdy víme, kdo jsme my a kdo je On. Ale teď dál. Být stvořen pro Krista má tento počátek, základ smíření s Bohem. Má ale také pokračování. V té druhé epištole do Korintu apoštol Pavel z velké části obhajuje svoje apoštolství. Ve srovnání s ostatními apoštoly, nemyslím nyní ty z těch 12, to Pavlovo apoštolství bylo jakési mdlé. Nehřímal, nevyužíval své apoštolství, aby mu ostatní sloužili či ho živili. Pavel tedy vysvětluje to svoje pojetí apoštolství. A v tomto smyslu vlastně rozděluje křesťany na ty, co ostatním slouží, a na ty, co službu těch prvních přijímají. Co se víry týče, bratři a sestry, tak je zde jedno velké napětí. Chtít už něco vidět. Jenom slyšet a věřit, to je velký problém. To je nám zatěžko. Již od začátku církve proto byly snahy tu viditelnou oblast nějak prezentovat. Něco očím dát. Jenže víra je právě v to, co zatím vidět není. Když co si očím představujeme, jdeme, odbočujeme někam jinam. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Přinejmenším se o toto blahoslavenství připravujeme. Bylo to od počátku. Přetrvává to dodnes. Něco lidem ukázat. Nějak jim nasytit oči. Ortodoxní pravoslavná církev, možná víte, ikony římskokatolická a paradoxně i církve nové, které vůči těm tradičním stojí v jakési opozici. Nic na plat, víra je ze slyšení, ne z vidění. Tak tedy apoštol Pavel na svém i na počínání svých spolupracovníků tento základní princip ukazuje. Ukazuje, že to, co se v jiných oblastech cení a ukazuje, oni nepoužívají. Riskují sice, že nebudou tak úspěšní jako jiní. Na druhé straně však budují hodnoty, které přetrvávají a vedou skutečně blíž k Bohu. Jak jsme to četli v tom posledním verši. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. V tom našem textu je také ten známý verš o hliněných nádobách, respektive pokladu v hliněných nádobách. A ukazuje, že za svoje tělesná a lidská omezení a slabosti se Pavel nestydí. Nevidí, za potřebné je skrývat. Dokonce píše, že pro Ježíše bývají vydávání, tedy on a jeho spolupracovníci, na smrt. To znamená, že nelpí na svém životě pozemském. A dělají to proto, aby na těch, kterým slouží, se projevoval Kristův život. Pavel a jeho spolupracovníci našli smysl svého života. Bratři a sestry, mnoho lidí by chtělo v životě něco dokázat. Jedni k tomu potřebují peníze, druzí fyzické síly, jiní k tomu potřebují další lidi. No, znáte to takové modernější české přísloví, dejte mi lidi, já to udělám. Pakli se jim tyto prostředky nedostávají a ukazuje se, že ani dostávat nebudou, jsou nešťastní, zoufalí, nedosáhnou svého životního cíle. Znal jsem člověka, kterému v době té poslední revoluce bylo 80 let. A on tenkrát řekl, kdyby mi bylo jen o 10 méně, tak bych šel do podnikání. Viděl v tom, že tak by našel smysl svého života, že tak by se realizoval, tam by našel ten cíl. Ale už mu bylo 80. Co se týká služby pro Pána, apoštol píše, ačkoliv ten zevnitřní člověk náš ruší se, však ten vnitřní obnovuje se den ode dne. Kdo si řekl, že křesťan nestárne, křesťan zraje. Zraje ke žni, kdy si jej Pán povolá k sobě. Možná jste četli jednu povídku od Aloise Adlofa, který ten obraz tam také používá. Již za několik málo století existence křesťanské církve došlo k umělému rozdělení křesťanů. Kněží a laici. Ty snahy rozdělovat na ty posvěcenější a méně posvěcené jsou v církvi pořád. A já jsem před chvíli říkal, že z našeho textu vlastně plyne jakési rozdělení. Ti, kteří ostatním slouží, a ti, kteří službu o něch přijímají. Už jedno, jestli vědomně nebo nevědomně. Avšak pozor, my to nemusíme chápat jako rozdělení křesťanů na dvě skupiny. Lze to vnímat jako charakteristiku služby poskytované a přijímané. Když sloužíš druhým, dáváš, vyčerpáváš se, skoro tak, jak se nám dal Pán Ježíš, až na smrt. Když přijímáš, zotavuješ se, roste víra. A my si máme sloužit vzájemně, jedni druhým. Tak to má být a je to tak dobře. Vrátím se ještě k tomu viditelné a neviditelné. Věci, které jsou viditelné a které nejsou vidět. Skutečně nic nevidíme nebo nemáme možnost vidět. Skutečně je to, co se k nám dostává a na co jsme odkázáni nebo odkazováni jen abstraktními záležitostmi. V tom našem textu je, aby život Ježíšův byl na nás zjeven. A o kousek dál, na našem smrtelném těle, píše apoštol. Ano, víra ze slyšení. Proč však apoštol ještě mluví o zjevení života Ježíšova na jeho smrtelném těle? Jak to mohli ti, kteří se s ním setkali, vnímat? Pouze sluchem? To zjevení Ježíšova života? Nevím, jestli si umíme představit apoštola Pavla, to už je jedno, jestli si ho představujeme tak či onak, ale zkusme si představit někoho. Jo? A teď, že na něm je zjevován, nebo zjeven, Ježíšův život. Jak to vnímáme? Že je zjeven, tak něco asi i očima můžeme vnímat, ale nejenom očima. Jsme k tomu voláni i my? Nebo mohou, nebo mají na nás ostatní něco vidět nebo vnímat? Něco pozitivního samozřejmě. Apoštol a jeho spolupracovníci se této službě plně vydali, tak, jak jsme četli. A to dalo jejich životům smysl, náplň. Zvěst evangelia není jen zvuk. Amen.